Men sin vilje så gör du, sem og himni. Reynið að skilja hver sé vilji drottins. Það er eigi vilji eða himneska föðra nokkur þessar smælingja glatist. Það er vilji Guðs að þér verði heilagir. Lifið ekki framar í mannlöðum físnum. Lifið heldur tíman sem eftir er að vilja Guðs. Eftir ráðst álagtum sinni fætti hann oss með orðið sannleikans. Leggi því af hvers konar sauruleik. Verið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun eins og sá er heilagur sem yður hefur kallað. Rita þér verið heilagir því ég er heilagur. Jesús sagði, hvers sem gjöri vilja Guðs, sá er bróðir minn, systir og móðir. Hvers sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hignum manni er byrði húsið á bjargi, nú skall á steypur er vatni flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjall eigi, fyrir það var grundfall á bjargi. Heimur er fyrir fest og físnans, en sá sem gjöri vilja Guðs, varir að eilífu.